Азатлык радиосы сөйлем. Бүген 26 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Хатын-кызлар форумына үзгәрешләр кирәк. Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Фазлыева белән сөйләштек. Безнең архив тапшыруда 1941 елда Финляндиягә алып китилгән татар тоткыннарының язмышы турында сөйләрбез. Тапшыру беренче тапкыр эфирга 10 ел элек чыкты. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан тикшерү комитеты балалар белән Казаннан Петербурга бару вакытында юл казасына очраган автобус хуҗасы Виктория Ларинага гаепләү белдергән. Ул кулланучылар иминлегенә җавап бирмәгән хезмәт күрсәтүдә гаепләнә. Тикшерү вакытында башка шәһәргә балаларны җибәрүне тиешлечә оештырмаган өчен Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы белән юл хәрәкәте иминлеге дәүләт хезмәтенә дә юридик бәя биреләчәк. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә, диде Русия тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин. Билгеле булганча, юл казасы 21 май көнне Түбән Новгородта була. Карате белән шөгыльләнүче балалар Казаннан Петербурга ярышларга барганда хәлакәткә очрый. Нәтиҗәдә 3 кеше хәлак була, 17-се төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә эләгә. Ларин автобусны бары шәһәр шартларында йөрү өчен иминиятләштергән була. Ростов өлкәсендә Русия-Украина чигендә Русия хәрбиләре 100 чакрымны шыкыр казып, 40-тан артык чакрымга кыйма тоткан. Российская газета хәбәр итүенчә, бу канунсыз корал әйләнешен туктату һәм төбәктә тотрыклык урнаштыру өчен эшләнгән. ФСБның Ростов өлкәсе идарәсендә хәбәр итүләренчә, чик сакчылары ел башыннан чиктән корал алып чыгуның 60 очрагын булдырмый калган. Канунсыз әйләнештән 6000-гә якын корал, 200-дән артык граната, 100 ядре алынган. Украина хәрбиләре 2014 елда Русия белән чиктә 2000 чакрымлы саклану корылмасын булдырырга карар кылды. Дивар дип аталган проектның бәясе 250 миллион долларга исәпләнә. Төзелешнең максаты Русиядәге хәрби техниканы Донбасска сепаратистлар контролендә булган җиргә кертүне туктату дип аңлатты рәсми Киев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600ләп делегат катнашты. Быелгы җыен Мөхлисә Бубинның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигаре астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган, узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде, диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше чигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиблар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да. Алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матурлык та кызыксындыра. Кейәүгә чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр башлый. Быелгы форумда кул эшләре остаханәләре күпләргә ошады. Үзе инде чик бутырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗекүл, Ирмеш, Актаныш баш һәм Шиген авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтле эштәлекле, шул хәтле менә экскурсиялар, шул хәтле күп әйбер, күп фикерләр тут сабыр бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны. Аларның воспитаниесеннән
Ә нинди начар фикер?
Шу хәтлек тәрбиясе, шу хәтлек тә начар фикерле кешеләр булды анда, конечно, ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис иттем мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, күрделәр бөтенләй бернендә, һәрберебез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы например, менә булды бит, чыгышлар диде Галескар Камалда.
Әйе.
Шул чыгышлардан соң, анда чыгышлар вакытында чыгыш ясаучылар өйрәттеләр ниләр чигү турында, например, куялыклар чигү турында, сыгыш ясау турында. Бу бит инде бөтен кеше дә белә торган әйбер түгел. Белгән очракта да улай бер нәрсә жизни не может не все могут принимать. Алар просто тәкъдим итәләр ни өчен менә китапханәләр беткән теманы күтәрмиләр. Ну бит инде ул бит инде ул китапханәләр бету темасы хатын-кызлар форумында күтәрелә торган әйбер түгел бит санаймын мин, например, үзем. Аны конгресста кирәк андый проблемаларны. А булар инде то ли аңламадылар бу тематиканы, нәрсәләр җыелганнарын, мәҗбүри китерткән кешеләр кебек түгел мин ул кешеләрне.
Менә аңлавымча бит инде сез җитәкче кеше, мә җитәкче хатын-кыз, ничә ел эшлисез сез? Председатель.
5 ел була мен октябрьдә. 5 ел була.
Менә сөйләгез әле шигез турында. Сезнең бит инде менә шигеп утырырга инде вакытыгыз юктыр дип уйлыйм әмә бит.
Юк, аңсына вакыт түгел, ике баланы үстерергә дә вакытым юк. Менә бит әйтәм.
Бу ике бала, балаларыгызга ничә яш?
Ике кызым бар, берсенә 7 яш тула, берсенә 12 яш тула.
Менә көндәлек иртә белән торасың, нишлисең менә?
Көн саен бер яңалык бездә. Яңа эш, яңа фикерләр, яңа суматошный день. Һәр көн саен безнең җәйге сезоны инде ул безнең как обычно караңгы төндә кайтып кереш. Кыш көне без документация белән утырабыз. Обычно документация белән бөтен теге җәй көне җитешмәгән документ оборот безнең кышка кала инде. Ә менә җәй көннәрдә без шул инде чисталык, икойлыгы объявлятеләр инде. Ул бит ике айлыкка гына сузылмый, ул ел буена объявляться белә. Шул чисталык буенча бөтен документ оборот, от и до, ул постановлениялар, ул решениялар, ул, например, ташландык ихаталарны бесхозныйдан чыгару, суд эшләре, бай эшләре.
Ничә хуҗалык менә сез, сезнең карамакта булган?
18, дүрт авыл карай безгә, Әҗәкүл авылы, Ирмәш авылы, Актаныш баш үзе һәм Чигән авылы. Болар инде безнең су территориясында, зона затопленияда урнашкан авыллар өчесе, Актаныш баш кына безнең өстә Актаныш өстендә урнашкан. Калганнары гел зона затопленияда. Гел су буйлары, шундый матур территория, табигате шундый матур.
Әнисе колхозда икътисадчы булып эшләгән Лилияның үз кызлары да балачактан ук чыныккан. Аларның әниләре дә яз җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә. Кыш айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадерә рәисенең эше. Кадерә рәисенең воспитаниесе, Кадерә рәисен эшләдем. Иң эшене Кадерә рәисенең белән башладым. Секретары булып башладым мин аның эшенә. Үземне белә белгәннән бер үземнең икенче әнием кебек итеп хис итәм. Шул хәтле хөрмәт итәм, шул хәтле яратам. Минем аңа кереп бетермәслек рәхмәт ним. Һәм менә ул мине кертте эш юлына. Әниемә тудырган өчен рәхмәт әйтәм, аны минем мине эшкә өйрәткән өчен рәхмәт әйтәм, икенче әнием буларак. Әни тоже главный бухгалтер экономист булып эшләде колхозда, мәңге кайтып кермәдек, күрмәдек без аны әнине. Кем кызлары дип сорагач, әти кызлары диядрик, бәлки вакытта шулай әнине күрмәдек. Шуңа да теге ответственность ди үзеңне үзең эшләтү, ашату безнең бәләкәдән бирле килгән.
Ә үз кызларыңны ничек үстерәсең?
Самостоятельный. Менә 12 яшьлек кызым үзе карап үстерә. Мин кайтып кергәндә юк, башым килмәде. Шул бәләкәдән бирле бәләкәй кызымны әни иттереп куйдым инде бәләкәдән.
Ә ирең өйдә булышучы бармы?
Юк, минем аерылган. Әтием исән түгел, минем әнием аерым. Аерым яши, Ермеш авылында яши, мин үзем квартира белән яшәймен.
Җитәкче эшеңдә менә ул хатын-кыз шундый яш булдыра алмый дигән берәр ирләр яисә хатын-кызлар аяк чалган очраклар булдымы?
Андый очраклар һәр вакытта, һәр минутта кебек.
Бар.
Алар күп инде андый очраклар алып тора, яшен. Эшләгән вакытта, эшли башлаган вакытта авыр иде, яш кеше буларак. Яш кеше итәләре.
Татар хатын-кызлары арасында шундый көчле, ниндидер идеал хатын-кызларны әйтә аласыңмы? Менә бәлки синең...
Юк, әйтә алмыйм. Единственный кадер рәисенә мин аны кушагынам. Октаныштан киткәч, Октаныш бушап калды. Аны мин генә әйтмәйм, бөтен район әйтәләчәк. Кемгә шалтыратсагыз да. Кадер рәисенә самый минем идеалым.
Менә шушындый форумда әйтик киләсе елга. Аерым менә синең кебек эшкуар җитәкче хатын-кызлар өчен аерым секция булып, сез бер-берегезне танып, ярдәмләшеп эшләргә шундый булса киңәш яисә тәкъдимең бармы шундый мисал өчен?
Ой, вообще әйбәт була.
Алайса, синең дә шундый теләгең бар инде дисең, әмә бит эшкуарлар.
Конечно, бик интересно булыр иде аны очрашулар.
Татар хатын-кызларына лидер җитмим. Лидерлар берничә булса тагын да яхшырак булыр иде. Быелгы форумда катнашкан танышларымның берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзия апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. Азатлык архивын таңлыйсыз. Бүгін сізге Карелийді, Финляндия шегіне яқын орнашқан бір ауылдан 1941 жылда фин харбилері алып кеткен 79 цивил татар һәм башқаларның язмышы турында сөйләмәкчебез. Олы яштегі бу кешеләрнең кайберләре әле дә исән. Язмыш шуклыгы дигәндәй тоткынлыкка эләккән бу татарлар Финляндиядәге милләттәшләребез аркасында исән кала. Без әлеге вакытта Казанда яшәүче Гәлләм кызы Рәхилә белән, шулай ук Финляндиядә Ервенпәдә яшәүче 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның гаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Казан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйк.
Без тора идек Карело-Финский СССРдә, шакрым ярым фин границасыннан. Мартелло дигән җирдә. Без 79 кеше идек сугыш алдыннан. Сугыш башланыр алдыннан бөтен ирләрне алдылар сугышка. Калдылар 18 олылар и бүтәннәре бала. 79 кеше идек. 5 июльдә килделәр фин солдатлары. 5 июльдә 41 елда фин солдатлары килделәр. Безнең шул торган җиргә дә әйтәләр: "Сезне бүтән җиргә күчерәбез. Чыгыгыз урамга, әйберләрегезне алыгыз." Анда җәй көне кызу чак, нәрсә аласың инде? Нәрсә алган? Алдылар да шунда, чыктык, киттек. Аннары безне автоматчиклар белән урман аша алып бардылар, бардылар да икенче авылга барып җиткәчтән шунда керттеләр. Школлар, сарайлар кайсы ирләрне аерым, хатын-кызларны, балаларны аерым ит, ике якка итеп керттеләр. Шунда тордык без 1-20 көн. Анда теге икмәк өлгергән иде инде, шул икмәкләрне җыештырып. Шунда тордык. Аннары инде яңадан безне бераз куып бардылар да, военный машиналарга утырттылар да, станциягә килделәр. Станциядә килеп җиткәчтән поездларга тиәделәр дә алып киттеләр Финляндия җиренә. Тавитте дигән концлагер бар иде анда. Шунда безне илтеп яптылар инде. Балаларны да, хатын-кызларны да барысында. Ну без әниләр белән әтиләр белән аермадылар. Менә теге караватлар эч катлы тактадан ясаган нарылар. Шунда тордык инде без. Көзгә таба шул 42-нче елда 41-нче елны актыгына хәтле без шунда яшәдек инде. Бик начар ашаталар иде. Шешенделәр күбесе ачлыктан. Безнең әни үзе ашамыйча балаларына дип биреп, үзе бик каты шешенгән иде. Ул безнең бик укымышлы кеше иде, биш вакыт намазын калдырмый торган. Аннары 42-нче елның шул җәендә рәкме, илкезгә табамы, фин татарлары килделәр. Бер 6-8 кеше иде алар. Хызрәт абзый бар иде, Наим Садыйкның әтисе бар иде. Аннары Озын Абдулхак дигән әри ул бар иде. Бүтәннәрен исемдә юк инде. 1-8 кеше килделәр дә, барсын безнең хәлләрне, ниләрне нитеп нитләр. Аннары сорадылар: "Сезнең арада дин тотучы бармы?" Без әйттек, ну әйткәннәр инде, мин кечкенә идем, 4 яшь тирәсе идем миңа. Минем әнин әйткәннәр ул укымышлы дип, аның белән килеп сөйләшкәннәр инде. И алар килгәчтән инде безгә бераз җиңелрәк булды. Алар финнәр белән сөйләшеп, ма акча биреп, ничектер инде балаларга берәр кружка сөт бирә башладылар. Анда хәтле инде без хәлебез беткән, чистый. Безнең генә түгел, анда бүтән урыс балалары да бар, аларга да бирә башладылар. Сәтфайтер без анда бераз инде хәл ала башладык. Аннары 42-нче елның актыгына таба инде берәм-берәм алып китә башладылар безне үзләренә торырга. Кайсын асрау итеп алганнар инде нәләрне, яшьлекләрне, бер 15-16-17 яшьлекләрне. Кайсын балага алган шикелле итеп ниткәннәр, кыягызлар ясатканнар, шулай итеп алдылар. Аннары 42-нче елның шук кезгә таба, кышка таба актыкларны алып киттеләр. Алып киттеләр, безне ашаттылар, эшерттеләр. Без инде барыбызда авыру идек күбесе, лечить иттеләр, анда дәвалаттылар. Шулай итеп безне шундый әче сугыш вакытлары үзләренең дә карточкалар белән генә әйтәләр бит сугыш вакытында. Алай булса да үзләреннән авызларына өзеп, безне ашатып, эшертеп, безне киендереп, шулай итеп әче үлемнән алып калдылар. Ул кешеләргә без бик рәхмәтебез зур. Бер дә дагаларында калдырмыйбыз. Аннары мен исемдә безне китерделәр Зөһур абыйның өендә, по-моему. Ярбенбәгә китерделәр, беренче килгәне минем исемдә. Фатма тутай мине жәлли күрәсен, зур күз теге, сәңгәр күз, ак шәш, бик ябык бала инде. Ул мине кышаклы үбә, акыллы ди. И бер кашык мамы бутқасы салды да, анда бер кашык кисел салды да, шуны мен жыттым да җибәрдем. Ишемнән генә уйлыйм, и Ходаем мәйтәм, бу апа шундый яхшы иде, бик әз генә бирде саран икән дип. Күп ашарга ярамаган, беренче алып киткәннәрне күп итеп ашатканнар да, начар булган хәлләре. Аларны кайсы берсе больницага барып, шунда больницада берәр атна ятып чыкканнар. Без инде күп ашап начар булмасын дип, безне шулай әз ашаталар икән. Бер атна буенча шулай без әкертен-әкертен күбрәк бирәр, берәр сәгатьтән, сәгать ярымнан шулай ашата-ашата кешеләрне әкерттеләр. Шуңа күрә ул халыкка безнең бик каты сәламебез, амары менә бу ел Алла бирган булса, Казаныбызга 1000 ел тула. Без аларны монда килә торган кем Фәридә, там ниләрне, нәимнәрне, кемнәр киләсе, шуларны монда чакырып кунак итмәкче булабыз, әгәр дә нәтиҗә Алла бирса килә алсалар. Аннары бер дә дуабыздан калдырмыйбыз. Без 78-нче елны иптәшем белән турист булып барган иганда, Фәридәне дә күрдек, Фәзиләне дә күрдек, Фатихны да кунак булдык аларда, бик зур рәхмәт. Әле ул вакытта Нурки дә исән иде, Фәридәнең әнисе дә исән иде.
Рахилә ханым, сез 45-нче елга кадәр Ярвенпәдә кая йортларда?
Без, алар беләсең, аларны, кайсыларны үзләренә торга алдылар балаларны.
Әйе, ансы мин аңладым.
Семьялы ата-аналарны Ярвенпәдә бер йорт үзләре акча түләп алганнар инде. Шунда без тордык, кайсы безне, беребезне эшли торганнар эшкә урнаштырдылар, әтине безнең эшкә урнаштырдылар, абыйны Хельсинкида кемнеңдер анда Хайрулла безнең меховой фабрикасы бар иде. Шунда скорняк иттереп алдылар. Абый шунда эшлидер.
Димәк ки сез 42-нче ел белән 45-нче еллар арасында әсирдә булсагыз да нормаль тормыш алып бардыгыз.
Нормаль тормыш алып бардык фин татарлар хакында. Әгәр дә алар булмаган булса, без лагерьда үлеп бетәдер иген. Алар безне әсе үлемнән алып калдылар. Аннары без декабрьнең 44-нче елның декабрьләрендә Советлар Союзы белән бит алар алданрак сугыш бетте. 44-нче елда декабрьдә кайтып киттек. 44-нең декабрендә Россиягә кайтып киттек.
Шуннан соң нәрсә була бу? Әсирдән кайткач нишләдегез? Инде мәгамәлә булды сезгә.
Әсирдән кайткачтан без бик күп нәрсәләр күрдек. Безне сразу Казанга, Татарстанга кайтырга ярамады. Калязинская область, Углич дигән шәһәр ерак түгел, менә шунда безне китереп ташладылар. Айрым-айрым семья, авыл саен берәр семья тараттылар. Без бер-беребез белә җирешергә ярамыйдыр, хатлар язышырга ярамыйдыр, авылларның арасы ерак. Шулай итеп без кыш көне кайтып төштек бит инде декабрь аенда. Эш юк, ашарга әйбер юк, укырга урын юк, караңгы урыс авыллары. Шунда яшәдек 47-нче елга хәтле. Ошып кызгә таба инде. Әвәле аннан кайткан киемнәр бар иде, алар безгә китер алдыннан өсте безне башыбызны карадылар, әйберләр бирделәр. Шул киемнәр белән без инде шул киемнәрне бәрәңгегә алыштырып, бераз ярмага алыштырып, шулай итеп язга хәтле яшәдек. Язга чыккачтан инде аннары кырдан ышык бәрәңге җыеп, кычыткан җыеп, алабута җыеп, менә шулай итеп тамак туйдырдык. 47-нче елга хәтле 47-нче елда инде документсыз бит ул вакытта билет та бирмиләр. Кайсысы ничектер документ алган, безнең семья вот болай ничектер кайтып киткәннәр инде, шулай итеп Казаныбызга кайтып төштек. Ә монда бит безгә каршылаучы юк бит, йортыбыз юк, шулай итеп Казанга кергә ярамадык, Казан астында шунда яшәдек инде, хошым. Бик күп мужалар күрдек.
Рахилә ханым, сугыштан кайтучы әсирләр, арадан еллар үткәч, әле без заманалар үзгәрде.
Хәзер Аллага шөкер, заманалар үзгәрде. Без менә 79 кеше идек монда кайтучы. Но бер санда үлеп калды Сагир абый. Хельсинкиның татар зиратында күмелгән ул. Хәйкәл дә куйганнар фин татарлары. Бик зур рәхмәт үзләренә. Аның хәйкәлен рәсемгә төшереп кайткан әмен. Шул совет елларында 78-нче барган идек беренче тапкыр. Аны балаларына илтеп бирдем. Ике кызым монда бар иде. Ул Сагир абыйның тарихы ничек булды? Аның хатыны малае, ике кызы бар иде. Сугыш алдыннан без шунда килеп урнаштык бит инде, шул нидә Мартел дигән җирдә. Хатын авылга кайтып китәм дип сугыш башларын алдыннан кичкенә малайын алып кайтып китте. Ул гына кайтып китте, Ленинградка барып җиткән дә сугыш башланды. Кире монда да кертмиләр, пограничный зона, граница буена булгач. Авылга да кайта алмыйча шунда Ленинград таптырып җиргән дә, аннары ничектер инде шунда кайтып киткән авылга. Ул авылда калды. Сәгыйр абый шул кайгысыннан бик кат авырды. Кан җикерде башына. Ике кызы яшь үсмер, берсенә 15 яшь, берсенә 16 яшь. Әне біләті, әне біздің өзіміздің семья шекілі бізге бірге қошып, біргәләшіп жердік енді, бірге ешедік. Әне Рол Сәғирабы бізді бір қатауырып жатқан еді. Есімді әміне мен әне бұтқа пішіреді, ол қызым бар Сәғирабығын ашат деп, ол өзі құлын атытып ашады алым едіре. Мен әне қашық біле ашатқаным есімді. Анары әне балнесқат кеттілер де, Хельсинкиде ол шында үлді. Аны шунда күңіп қалдырдылар, татар зиратындағының қазір не хайкәлі де бар.
Рахила ханым, сіздің енді болса ұйышмағыз бар ма?
Қазір вот.
Қазір сөйлесеңіз.
Әуелі бізді әсерлер деп санамадылар, бізге бір нендей не қойды. Тіге анкеталарға жазырға ярамайды. Анда болған дегеш, әлләне ішке де алмайлар, оқырға да әлләне зор жерде оқып болмады. Ну, аннары енді мені сақтық жылларына біраз жеңілірек болды. Сталин өліп кетті бет. Аннары бүтән нелер келділер. Сайтып, аннары мен оқи алдым. Бүтәннәрі мені, біз 79 кіші едік, 78 кіші болып қайттық мұнда. Хәзір мені бүгінгі күнге 32 кіші есен. Бүтәннәрі өлі біттен еді. Шоу халықларының 32-сі есен. 30-ы мені Қазан тересінде яши, бірсі екісі ауылда. Екісі неде, екінші Мария Республикасында яшилер. Мұшыр ашабыз жыл сайын, мәчітлерге жиылышып барысында жыл сайын. Келелелеліміне 11 апрельда жиылыш болды бек жыл. Хазір біздің өзі-біздің ешмабыз бар. Әсерлер ешмасы ясадық. 92 жылына Елсин шунды закон шығарды. Бізіні түгі участник вайны соғышта қатнашқан кішілер шекілеттіріп ясады. Ишуңа күрә біздің пенсияға да біраз оқша үләш яннары квартирларға төлемес, ярты бәйі төлерге телефонларға, ярты бәйі төлерге деп шынды закон шыққан еді. Міне қазір енді яңадан міне бірінші яндардан бұ жылдан қазір яңа закон шықты, Путин ясады. Қазір енді біз участник вайнылар шекілі бізге 1500 оқша берелер дарулар билетлер үшін. И тағы 1000 сум міне бірінші майдан берелер ала берған болса пенсия істеп берелер. Ана Путин шумни ясады. Міне шул 92 жылдан біз енді біраз баш көтердік, өзі-біз үзілей башладық, бір-бір-бізін үзілей-үзілей. Татарстанда 395 кіші шунды үзіліп таптық енді бір-бір-бізін. Аннары...
Қаян бұ 395 кіші, олар қамысы Финляндияда болмаған?
Йоқ, олар түрлісі-түрлі жерде. Мұнда бет Татарстанда нелер немесілер келіп жетмеген. Алар қайсы Беларусияда болған, қайсы бүтән жерде яшаған, вай, нелері, балалары шайтып түрлі жерде, анар қайсы көшіп келген, анар КамАЗ сізділер бен. Шул КамАЗға түрлі жерден Россиядан халық келді. Көбісі шоның әсер балалары болған. Санағаштан 395 кісі Татарстанда. Еді, біз өзіміздің ешмасын ясадық, аны юридиктан барып.
Кәдігіз.
Әйе, шулай ясадық. И аны 96 жылда шоның рәйесі етіп мені сайладылар. Вот шоннан берілі мен айшыма біле үшілеменді. Анда 9 түрлі халық енді. Чувашлар да, орыслар да, еврейлар да, татарлар да түрлісі. 9 түрлі милләт. 11 апрель біздің зор бәйрәм күні. 45 жылда 11 апрельда. Бухенвальд деген нейді концлагерда әсерлер көтергенлер немісларының оружиларын алып, Екі сутқа өзлерінің қолында тұтқанлар шоу лагер Мұхенвальдын. Анары Американың солдатлары келіп, немесларының қолып, шоларына неткенлер, қытқарғанлар. Шоу кен санала бүтін иллерді ден асваждене узников деп, международный. Аны бүтін иллер 46-шы жерден берілі бәйрәм еткенлер. Нөміне бізді қазір енді бәйрәм етеміз аны. Қазір енді Аллаға шүкір қәлі біз тұрмышымыз да яқшы.
Мен 1941 елда Финляндияға әсерлікке алып кетілген һәм фин татарлары ярдәме белән исән қалған бүгінгі күндә Қазанда яшәүче Рахила ханымны тыңладық. Рахила ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек Халифа апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек Халифа Рахила һәм тагын шундый татар кызлары һәм ханымнарны, аларның балаларын гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлайық.
41-нче елны 12 тулдым. 41-нче елны мин ойлыйм алар көзен килде. Монда ярмен пада.
Сезнең нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Халифа апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дустлык?
Иң Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ул аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Баяуддиннардан. Ул анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ул эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзый да теге, аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аның сон Имат абзый, теге Оканның бабасында иде бер кыз. Хатимә, аны кечкенә Хатимә анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде, аларның фамилияларын белмим мен. Ама Рахилә аларны белә. Мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек алар турысында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украинада тора.
Сез Халифа апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда озаттык үзләрен. Шулай исемә калды. Аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе килмәде. Шулай калган исемә.
Ә сез Рахилә ханымнар белән, Мәликәләр белән кайда очраштыгыз?
Рахилә килгән иде монда, Фәридә янында иде. Аннан соң теге 1-2 көн торды улы белән. Аннан мин 95-тә Хельсинкидән бер туры юл таяра белән бардык Казанга. Ничә семья бергә торды, аннан соң ланнар мәктәпкә дә йөрүделәр, фин мәктәпе. Эшкә дә йөрүделәр, теге ирләр дә йөрүде эшкә. Аннан соң бунда бар иде бер Алибәк. Анын тур теге не мәхлар эшлиде, анда 1-2 кеше эштәйде. Алар эшкә дә бәләндиләр, эштә эшләделәр. Анан ланнар касы-касы мәктәпкә йөрүделәр. Ланнар битез өрәнә телне. Алар тизрәк өрәнде фин телен. Анан монда үләнү дә булды.
Шулай мине кемнәр өйләнде?
Шун мин Зифа ул теге яш киленнен исме иде мин Зифа. Миндә бар аларның килешенү рәсемләре зур, анда халык йылган иде, барам тоттылар. Ярвентәнекләр, Хельсинкидән бар иде кешеләр, аран бу әсерләр бергә йылган. Ул рәсемдә иң күбе әсерләр күренә.
Үзе алышкан, ярашкан әсерләрдән мейде, югыйсә?
Әсерләрдән, икесе дә әсерләрдән иде.
Алар үз араларында?
Үз араларында үләнделәр. Әйе.
Халифа апа, сездән иң көчле нинди хатирә бар менә бу әсирләрдән? Нәрсә сездә калган шундый?
Ну, бездә шундый хатирә бар. Безгә йөрөделәр. Безнең әни белән теге апалар таныштылар. Алар безгә якында бер торды. Аруга теге Рахматулланың азбарында бер кечкенә йортта бер апа торды. Аннан соң алар йөрөделәр безгә. Мәсәткә йөрөделәр. Руза вакытында ни? Алар исемә калган. Безгә бер төрле күп галла мәбзинең шул юрт мәлике дә Рахилә аның атасы да анасы да алар йөрөде. Шулай аруак кил теге ниттеләр бер ике рәсем дә бар әни алар белән төшкән атына барып рәсемгә төштеләр. Нигә картошка мен нисәгә әйтәләр урысча?
Әйе, картошка.
Безгә шулай йөриләр иде, ару килеп сөйләшәләр иде, ник шулай иде.
Казанда яшәүче Рахилә ханым һәм Финляндиядә Йервенпәдә гомер итүче Халифа апа Хисаметдин белән Фәридә Хәмит сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.